Dit is woensdagmiddag, dit is die tweede van die sesde maand, 2 Junie 2021. My naam is Rian Abri, dit is 'n voorreg om saam met jou te wees, om die woord van God gou met jou te kom deel. Ek kry baie navrae rondom die tydperk waarin ons lewe en die vaksin. En ek wou nie hierdie boodskap gedoen het nie, maar ek kry baie navraag en baie mense vra my, maar moet hulle dit nou vat, moet hulle dit nie vat nie? Hoe moet ek dit teestaan? Wat moet ek doen? Hoe kan ek identifiseer of dit die merk is en of dit nie die merk is nie? Daar's mense wat vir my sê, hoorie, so ek gaan dit nie vat nie, maar help my dat ek die regte woorde kan gee sodat my familie, my vriende dit nie kan vat nie. So daar's baie verwarring daar buite, want daar is natuurlik baie mense wat sê die vaksin is okay, en dan is daar ander mense wat sê nee, bly weg van die vaksin af. So nou, wat is die waarheid? Ek dink is baie belangrik dat ons eerste sal gaan na die woord van God. Voordat jy enigiets doen, voordat jy 'n navorsing gaan doen op die internet, is dit belangrik dat ons gaan kyk wat sê die woord van God. Openbaring hoofstuk 12 vers 12. Hy sê die volgende: want die duiwel het na julle, wie's julle? Dis ek en jy. Dis die mensdom. Dis die wat geskape is na die beeld en die gelykenis van die lewende God, en is die wat hom dien in gees en in waarheid, wat ook nou natuurlik die ewige lewe wil beerwe. So, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. So, ons kan sien in hierdie tydperk waarin ons lewe, dis chaoties. En niemand weet meer wat is die waarheid nie, en die vyand veroorsaak verwarring. Die vyand kom af met woede om die mens aan te val. Die mens wat geskape is volgens die beeld en die gelykenis van die lewende God. So wat is ons reaksie? Ek is jammer om dit te sê, maar die mensdom slaap. Ek is jammer om dit te sê, maar die algemene Christen lê en slaap, en dit is die reaksie van ons met betrekking tot die tydperk waarin ons lewe. Dis baie belangrik dat ons sal besef dat ons het 'n gemeenskaplike vyand. En daardie gemeenskaplike vyand is die duiwel. En hy wil slag, steel en verwoes. Sy strategie het nie verander nie. Sy strategie is om misleiding te veroorsaak, en daardie misleiding veroorsaak nou natuurlik ongehoorsaamheid. Sy teiken is altyd die mens en veral die leierskap van alle sektore, en daarom staan daar leiers op, en veral kerkleiers staan op en sê, dis okay, jy kan die vaksin vat. Dis die aanval van die vyand. En wat is sy doel? Sy doel is om die beeld en die gelykenis van die lewende God te onteer, sodat die oordeel oor die mens kan kom. So ek en jy moet verstaan dat volgens Genesis 3 vers 15 het ek en jy 'n vyand. Hy sê baie duidelik, Genesis 3 vers 15, en ek sal jou vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. So daar is vyandskap. Tussen wie? Tussen die vyand en tussen die mens. Waaroor? Die saad. Wat is die saad? Kom ons gaan kyk so 'n bietjie verder. Genesis 3 vers 15, as ek dit so 'n bietjie anders stel, lees dit die volgende: en ek sal jou vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou DNA en haar DNA, en hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Kan julle sien waaroor gaan dit? Kan julle sien waaroor gaan die tydperk waarin ons lewe? En volgens die woord van God in Matteus 24 vers 37, lewe ons nou in die tydperk van Noag. Kyk wat sê die woord. En net soos die dag van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Kom, ek sê dit gou vir jou in perspektief. Matteus 24, 37 sê die volgende: en net soos die dag van Noag was. Wat was dit? Dis 'n tydperk. Die dag van Noag was 'n tydperk gewees voor wat? Voor die oordeel van die lewende God op hierdie aarde uitgestort is. So dis 'n tydperk. So sal ook die koms van die seun van die mens wees. Tydperk. Ons moet dit besef. Ek sê dit vir jou in konteks. So, vraag: wat het gebeur in die dae van Noag? Ek dink dis 'n relevante vraag. As Matteus 24 vers 37 vir ons sê, net soos in die dae van Noag was, so sal die koms van die seun van die mens ook wees. Ek dink ons is baie duidelik met betrekking tot die tekens van die tyd, dat die koms van Yeshua is naby. Ons kom al hoe nader aan die tydperk van die koms van Yeshua. So ek dink ons is bewus daarvan, dat ons lewe in die laaste dae. So as ons lewe in die laaste dae, dan lewe ons uiteraard, volgens Matteus 24 vers 37, in die dae van Noag. So hier's die vraag, wat het gebeur in die dae van Noag? Genesis 6 vers 1, kom ons gaan kyk. Die woord van God bring vir ons altyd die antwoord. So kom ons gaan kyk na die tydperk van Noag en wat het daar gebeur. Genesis 6 vers 1 tot 2. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God, wat is hierdie seuns van God? Okay, ek gaan nou daarby uitkom. Dat die dogters van die mense mooi was. En hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. So, wie is die seuns van God in Genesis hoofstuk 6? 2 Petrus 2 vers 4 geef ons die antwoord. Want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp het en aan kettings van duisternis oorgegee het om vir die oordeel in bewaring gehou te word. En Judas hoofstuk 6 gee ook vir ons die antwoord. En die engele wat hulle eie beginsels nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. So, wie is hierdie? Wie is hierdie seuns van God? Kan ek gou vir jou sê? Die seuns van God is engele of wagters soos was beskryf word in die boek van Henog en hulle was 200 in getal en hulle was met wellus gevul oor die dogters van die mens en hierdie engele het die mense allerhande verborgenhede geleer soos onder andere om oorlog te voer, toorkunste, astrologie en so voort. So eintlik sien ons baie duidelik in die boek van Genesis hoofstuk 6 wat het gebeur in daardie tydperk. Genesis 6 vers 4, in die dae was die reuse, so met ander woorde die Nephilim, op die aarde en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan het en vir hulle kinders gebaar het. En dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. So, wat het daar gebeur? Wat het daar gebeur? Toe hierdie seuns van God die engele hulle woning verlaat het en hulle het ingegaan by die mens. Wat het daar gebeur? Daar het eintlik 'n verandering in die DNA plaasgevind. Dis eintlik wat daar plaasgevind het. En daar is reuse gebore, daar was Nephilim gebore, so daar was 'n verandering in die DNA. Hoekom? Om die saad te besmet. En dit gaan alles oor die saad. Onthou Genesis 3 vers 15, en ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad, met ander woorde, jou DNA en haar DNA. So, dit gaan alles oor die DNA, dit gaan alles oor die saad van die mens, en die vyand wil kom korrupt dit wat God geskape het. So, die hoofsaak van alles, van Genesis 6, die hoofsaak van Genesis 6 is corruption. Wat is corruption? Corrupt human DNA. So ons wil die mens se DNA kom verander. Ek wil kom corrupt dit wat God geskape het na sy beeld en na sy gelykenis. So, wat is die woorde van Yeshua? Ons sien dit met Matteus hoofstuk 24 vers 37. Hy sê soos in die dae van Noag was, so sal dit wees tydens die koms van die mens. Dis die woorde van Yeshua. So kan dit wees dat dit vandag ook so is. Prediker 1 vers 9 sê die volgende, hy sê, want wat gewees het, dit sal daar wees. En wat gebeur het, dit sal weer gebeur. En daar is niks niets onder die son nie. So kan jy sien, dit gaan alles oor dit wat plaasgevind het in die tydperk van Noag. Dit wat gebeur het daardie tyd, gebeur vandag ook. Want wat gewees het, dit sal daar wees en wat gebeur het, sal weer gebeur. En daar is niks niets onder die son nie. So dit wat ons vandag beleef is nie niet nie. Ons het dit alreeds beleef. Wanneer? Genesis hoofstuk 6. Want die hoofsaak van Genesis hoofstuk 6, as jy mooi gaan kyk, dit gaan alles oor die corruption of the human DNA. Toe die Nephilim ingekom het en die gevalle engele het geslaap saam met die vroue, is daar reuse gebore, daar die Nephilim, en die DNA van die mens is verander. Hoekom dink jy, het God gesê toe, Joshua met die volk in die beloofde land intrek, hoekom dink jy het hy gesê, tref allemaal met die banvloek? Roei hier die nasies uit. Want as jy kyk, Amalek moes hulle met 'n banvloek getref het. Want uit Amalek was daar reuse gewees. So hulle moes die saad, daar die korrupt DNA van die Nephilim, moes die Israeliete uitgeroei het. Sodat daar die saad nie meer bestaan nie. En dis hoekom God gesê het, tref hulle met die banvloek. Onthou, Vader doen nie net iets, sommige maar net vir iets nie. Hy het 'n rede agter alles. En toe hulle die beloofde land intrek, onthou jy, toe hulle die spioene gestuur het, toe kom 10 van die spioene terug en sê, hoorie so, ons is verspringkane in hierdie ouens se oë. Hier's reuse. So in Amalek was die reuse gewees. En daarom moes hulle daardie saad van die Nephilim, die korrup DNA, moes hulle uitgeroei het uit die volk. Of uit die land uit. Want hoekom? Want Yeshua moes sy verskyning gemaak het, en die vyand se plan was altyd om die DNA te korrup, sodat die Messias nie gebore kan word uit 'n skoon en rein DNA nie. En dis ook sy plan vandag, om die mens se DNA te kom korrup, om ons samestelling, wie ons is, om ons te kom korrup, dat ons nie meer God kan dien in gees en in waarheid nie. Want jy het 'n samestelling, het 'n spesifieke DNA samestelling. Hoekom dink jy is die aanval ook op die geslagte? Want nou ewe skielik is daar honderde genders, waar God man en vrou gemaak het. Jy het either 'n XY of jy het 'n XX kromosoom. Jy is either 'n man of jy is either 'n vrou. Jy is nie dit nie. Dit bestaan nie in die woord van God nie, dit bestaan nie in God se skepping nie. En dit kom en die vyand kom en die aanslag is teen die saad, teen die DNA, teen die samestelling van die mens om te sê, nee, ek gaan nie lewe met hierdie samestelling waar ek 'n man is, ek het 'n XY kromosoom nie, nee, ek gaan lewe soos wat ek wil. En die vyand kom eers en hy kom korrup ons mind, hy kom korrup ons aanbiddingssisteem wat ons gedagtepatroon is, en so kom hy en hy kom korrup ons dat ons in sonde verval. En nou kan ons lewe net soos wat ons wil. Dis nonsens. Dis die aanval van die vyand, dis die plan van die vyand om ons heeltemal, totaal en al te verander. Hoekom dink jy gaan mense dan vir geslagsveranderingsoperasies? Want ewe skielik is dit mos nou 'n man vasgevang in 'n vrou se liggaam, of as ek is 'n vrou vasgevang in 'n man se liggaam. Nee, dis ek wou 'n ander woord gebruik, maar dis snert, man. Dis die aanval van die vyand, want die vyand wil die beeld en die gelykenis van die lewende God kom skade aanrig, kom korrup. Sodat hy wat kan doen? Sodat hy kan sit in die tempel en voorgee dat hy God is. Wat se tempel? 'n Fisiese tempel? Nee, die tempel van jou liggaam, want jy is die tempel van Heilige Gees. So wat is sy plan? Sy plan is al vir jare om jou samestelling as mens te verander. Kan ek gou vir jou ietsie lees uit my navorsing met betrekking tot die verandering van die DNA van die mens? Hierdie wat ons vandag beleef met die vaksin, met die coronavirus, met al hierdie dinge, dis nie iets niets nie. Hierdie goed is al beplan vir jare. Hoekom? Want is die plan van die vyand om te infiltreer en die mens se samestelling en sy DNA te verander. Luister gou wat sê hierdie. Genome editing techniques have been around for decades. In 1973, the first transgenic organism was created by the insertion of antibiotic resistance genes. Luister mooi. Which was quickly followed by the first transgenic animal, a mouse a year later. Since then, it has been applied across all areas of biology, from creating bacteria that could break down crude oil to increasing the shelf life of tomatoes. So met ander woorde, ouens, ons is al vir jare is ons besig om goed in te kry deur plante, deur die hormone wat in vleis ingespuit word, maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag. So hulle is al van 1973 is hulle al so besig om te werk om die samestelling van die mens te verander. Luister gou hier. In November 2018, a Chinese scientist, alweer die Chinese, hemel, caused an international uproar, announcing the birth of two babies whose DNA had been edited using a tool called CRISPR-Cas9, human germline genome editing, that is making precise changes in human DNA that can be passed down through generations, has been seen for decades as a line that should not be crossed. En weet jy wat? Daai line has been crossed in November 2018. Ouens, hierdie goed het al gebeur nog voor coronavirus. Ek wil vandag vir jou sê, hierdie goed is op die deurstoep. Hierdie goed is besig om te gebeur. En nou wil ek jou gou vat weer na die Ou Testament, na die woord van God in Daniël hoofstuk 2 vers 43. En ek wil vir jou hierdie gedeelte lees en ek weet oor die afgelope paar jare het die teoloog altyd geleer, maar hierdie gedeelte van God se woord het 'n spesifieke betekenis. Kom ek gee gou vir jou so 'n bietjie iets anders te met betrekking tot die tydperk waarin ons lewe. Daniël 2 vers 43. Ons almal ken hierdie gedeelte waar Nebukadneser 'n droom gehad het van 'n standbeeld, en hy het gedroom daar's 'n kop van goud en dan is dit yster en dan is dit koper en so gaan dit aan. So en dit het spesifieke koninkryke verteenwoordig. So dit was die koninkryk van Babylon. Dit was die koninkryk van die Mede en die Persies. Dit was die koninkryk van Griekeland. Van Griekse en toe die koninkryk van Romeine. En nou kom ons by Daniël 2 vers 43. En hy sê die volgende, dat die yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak. Hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. OK, hierdie vertaling sê, hulle sal deur die menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak. Kan ek gou vir jou iets anders te in hierdie vers inbring? Dit sê altyd, die oorspronklike betekenis van hierdie vers sê altyd, nee, daar sal geslagte sal met geslagte saam slaap en hulle sal vermeng word, so die saad sal vermeng word onder mekaar. So hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak. Maar as jy gaan kyk na die tydperk waarin ons lewe, sal jy sien dat dit is nie altyd net deur menslike gemeenskap nie, maar dis die verandering van die DNA, die verandering van die mens se DNA deur die vaksin, so hulle sal deur menslike toedoen onder mekaar vermeng word. So met ander woorde, die DNA van die mens sal verander word. Ek wil hê jy moet graag jou eie navorsing ook gaan doen met betrekking tot die vaksin, met betrekking tot wat in die vaksin is, want hierdie goed is vrylik beskikbaar. En dit sê die volgende, the microneedle coronavirus vaccine will leave behind a quantum dot tattoo or a visible mark on one's body which can be scanned as a digital certificate and immunity passport to get around in society. Wat beleef ons nou? Waag dit om by die Pick n Pay in te stap sonder 'n masker. Waag dit, ek challenge jou vandag. Hulle gaan jou stop by die deur. Die mense wat daar shopping doen, gaan jou uitjaag. Nie eers die security nie, die mense gaan jou uitjaag as jy daar instap sonder 'n masker. Loop net so bietjie met jou masker net so bietjie onder jou neus en onder jou mond. Dalk as jy besig op die foon, dan moet jy kyk hoe kyk mense vir jou. Hulle kyk met jou so neerhalend. Hoe kan jy dit waag om nie jou masker aan te hê nie? So as hulle dan so in hierdie tydperk al jou breek en jou stop om by 'n winkel in te stap sonder 'n masker, wat gaan gebeur wanneer jy nie die vaksin het nie? Hulle gaan jou ook stop. En hier sê dit baie duidelik. Die microneedle corona vaccine will leave behind a quantum dot tattoo. En hy sê verder. Hy sê it will be a digital certificate and an immunity passport to get around in society. Hierdie goed is beplan, ouens. Hierdie goed is beplan. Ons hoor van dinge wat nou besig is om te gebeur. Waar mense alreeds nie toegelaat word om sosiaal te verkeer as hulle nie die vaksin gevat het nie. So hierdie goed is 'n realiteit. So wat is in die vaksin? Wat is in die coronavirus vaksin? Ek wil hê jy moet jou eie studies gaan doen, jy moet jou eie navorsing gaan doen. So wat daarin is, hulle sê hier by using CSQ dots, quantum dots as gene carriers specifically hepatocellular corona expressly firefly luciferase genes. So met ander woorde, dis wat in die vaksin is. Luciferase genes. Jy's ouens, gaan Google dit so bietjie. Gaan kyk so bietjie wat is die resultaat daarvoor. The result obtained in this study shows that the nanocarrier CS quantum dots, so met ander woorde, daar's nanorobotte, nanodots wat ingeënt word in jou liggaam, can be excited by the luciferase coded in the genes delivered into the cells. So met ander woorde, dit gaan lê op jou sels, dit gaan verander jou samestelling, dit verander jou denkpatroon, dit verander jou DNA en nou kan jy nie meer aanbid nie. Want waaroor gaan dit? Waaroor gaan die tydperk waar die anti-kris sy verskyning gemaak? Dit gaan alles oor aanbidding. Ek wil hê jy moet dit weet, dit gaan alles oor aanbidding, so dis baie belangrik. Dis baie belangrik vir jou om die navorsing te gaan doen en die besluit te maak, hoorie, so kan ek hierdie goed in die tempel van God toelaat. Die tempel van God waar Heilige Gees in woon, kan ek nie hierdie goed, die luciferase en die nanorobotte, die quantum dots in my liggaam toelaat nie, want hoekom? Dit gaan my DNA verander, dit gaan my samestelling verander, dit gaan my gedagtepatroon verander, so nou wil ek nie meer God aanbid nie, en nou gaan ek agter die antichris aanloop, en ek gaan hom aanbid. So, ek het nuus vir jou. Jy gaan 'n besluit moet maak, en jy gaan moet kies, en hierdie keuse is voor die deur. En kyk wat gebeur met betrekking tot die wêreld. Daar is lande wat dit nou verplig maak. Jy moet die vaksin vat. As jy die vaksin nie vat nie, word jy toegesluit in jou huis. Jy mag nie in die samelewing wees nie. So, maak jou eie besluit. Gaan doen die navorsing en gaan kyk, is dit 'n realiteit? Dat wanneer ek die vaksin vat, dit op my selle kom lê, dit op my samestelling, my DNA kom verander, gaan doen so 'n bietjie die navorsing. Ek bring net vir jou die feite uit die woord van God uit. Want ons lewe, so volgens die woord van God, lewe ons in die tydperk van Noag. En wat het gebeur in die tydperk van Noag? Die tydperk van Noag was daar 'n verandering in die DNA. Ek los dit weer by jou. Matteus 24 vers 37. En net soos die dae van Noag was, daardie tydperk, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. En wat het gebeur? Daar was 'n verandering in die DNA. Ouers, ek is baie ernstig oor hierdie boodskap. Daar is nie 'n manier wat ek die vaksin sal vat nie. En dis waarvan die woord praat. Die woord sê baie baie duidelik dat ons gaan verdrukking ervaar. En wat is hierdie verdrukking? Hierdie verdrukking is wanneer ons as die liggaam van Yeshua, kinders van die lewende God, gaan vas staan om te sê ek weier, ek gaan nie hierdie vaksin vat wat my samestelling, my lewe gaan kom verander nie. Want die woord is baie duidelik. Hy sê hierso. Hy sê dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee. Matteus 24 vers 9. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak en julle sal deur die nasies gehaat word ter wille van my naam. Nou hoe gebeur dit? Dis wanneer jy teestaan die vaksin wat nou op ons deurstoep is om te sê ek gaan dit nie vat nie. Dan gaan die mense jou haat ter wille van Yeshua se naam. En wanneer jy nie kan bewys dat jy het 'n vaksin nie, dan gaan jou buurman of selfs jou familie jou oorgee aan die gereg en hulle gaan jou oorgee aan verdrukking en jou wil doodmaak. Maar Yeshua sê, ek het hierdie wêreld oorwin. Julle gaan verdrukking hê in hierdie wêreld, maar ek het die wêreld oorwin. So hou goeie moed. Matteus 24 vers 13, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Ouens, ons moet vas staan. Ek en jy moet vas staan. En ons moet waarlik waak en bid oor hierdie tydperk en ons gaan 'n besluit moet maak om te sê ja of nee vir die lewende God. As jy gesê het ja vir die lewende God, dan moet jy dit deurvoer om nee te sê vir die wêreld en hoe die wêreld jou liggaam wil verander, want jy gaan geoordeel word volgens wat jy in die liggaam doen. Maar dit gaan ook oor die feit dat jou DNA en jou samestelling verander gaan word en dat jy naderhand verander gaan word in jou frontale lob. Daai goed gaan kom lê op jou selle, op jou DNA, dit gaan kom lê op jou frontale lob en dit gaan jou aanbinding verander en dit gaan veroorsaak dat die mens agter die anti-kris aanloop. Gaan lees Openbaring hoofstuk 13, dit gaan alles oor aanbidding. Daarom is dit belangrik dat ek en jy moet vas staan. Ek wil jou vanaand seën dat jy waarlik sal vas staan in hierdie tydperk. Ek wil jou seën met deursettingsvermoë. My gebed is dat Abba Vader jou sal toedoen met krag, met wysheid, met insig, met raad, met sterkte, dat die manifestasie van sy gees op jou sal wees, dat jy waarlik wanneer die woord van God oopgemaak word, gevoed sal word deur die woord en dat jy die waarheid sal raak sien. Ek wil jou oë seën vanaand, dat jou oë oop sal wees, dat daar geen sluier op jou oë sal wees om die plan van die vyand wat hy mee besig is nie raak te sien nie. Maar dat ons bewus sal wees van die plan van die vyand. Ek seën jou ore vanaand, dat jou ore oop sal wees vir die woord van God en dat wanneer die woord ingaan, dit sal vasslaan op jou gees en jy sal uitroep, Abba Vader, hierdie is die waarheid. En ek wil jou seën in die naam van Yeshua, dat jy sal volhard tot die einde toe. Dankie dat jy geluister het. Dankie, ek weet hierdie boodskap is 'n harde boodskap, maar is nodig. Dis nodig, ek kry soveel navraag, en as jy met my verskil, dis okay. Maar gaan doen so 'n bietjie jou navorsing, en ek waarborg jou oë sal oopgaan wanneer jy sien wat werklik waar in hierdie wêreld aangaan. Baie dankie dat jy ingeskakel was, my naam is Rian Abri. Lekker dag, goed gaan, bye bye.